Petr Young. Pravidelná ohlédnutí za největšími hvězdami české a slovenské populární hudby posledního půlstoletí. Připravili a uvádějí Petr Kršiak a Petr Žantovský. Triangle.
No letí to neuveriteľne, môžem skonštatovať, že od nášho predchádzajúceho stretnutia uplynul opäť jeden mesiac, takže sa už doslova pýtal ďalší úder na triangel. Nástroj v hudbe síce nenápadný, ale keď zaznie, tak zvykne potešiť, ak je tomu aj v prípade 16. vydania relácie s rovnakým názvom, tak to spôsobuje radosť hneď na viacerých miestach. Opäť vás pri vašich príjimačoch víta a z Banskej Bystrice zdraví Peter Kršiak. Predchádzajúci diel sme končili cukrášskou bossanovou, ktorej živú verziu sme si vypočuli v podaní autora na jednej strane Jarka Nohavicu a jeho vtedajšieho hostia Petra Lipu. A keďže to u nás nazývame reťazkovaním, tak sme tým pádom aj prezradili, kto sa stane hlavnou témou vydania nasledujúceho a toho dnešného, ktorý práve v tejto chvíli rozbiehame. Rodák z Prešova, spevák, skladateľ, podnikateľ, organizátor hudobných podujatí, moderátor, všetko možné sa už nabalilo za tie roky. V každom prípade patrí medzi významné osobnosti nielen jazzu, dlhé roky aj je jedným z najznámejších domácich interpretov, konkrétne teda Peter Lipa. Ak by som mu mohol v tejto chvíli poslať zdravicu, tak by mohla reakcia vyzerať aj tak, ako svojho času, keď sme sa mali možnosť stretnúť.
Ďakujem pekne za privítanie, pozdravujem poslucháčov a verím, že zostanú ďalej počúvať ešte.
Peter Lipa zvykne byť nielen poslucháčom, on je aj hudobným lovcom.
Jeden taký pre mňa podstatný faktor, ten je stále. To znamená od začiatku až do dnešných dní. Ja som náruživý poslucháč. Bol som a som ďalej. Ja jednoducho mám rád hudbu, počúvam ju. Pravda, zmenil sa trošku možno spôsob alebo ten obsah toho počúvania. Kedysi som hľadal len pekný zážitok, dobrú hudbu, ktorá sa mi páči. A dnes hľadám aj niečo iné. Hľadám to, čo môžem ja potom spätne použiť v hudbe. Ale poslucháčom som ostal, takže to je dôležité a dnes počúvam hudbu tak, že v nej lovím.
Ale iba neloví vo vodách svojho obľúbeného žánru, to znamená vo vodách jazzových?
Nie, určite nie. Ten záber musí byť veľmi široký. Človek musí počúvať všetko. Teda to je najmä populárna hudba, taká tá kvalitnejšia populárna hudba. Ale takisto aj vo vážnej hudbe, alebo ja neviem, hocičom inom, každá dobrá hudba má v sebe náboj nejaký a ten náboj treba odhaliť. To znamená, mojou úlohou je počúvať, že v čom je to také dobré, prečo je to také dobré, ktorý rozmer vnútorný tej hudby je taký okuzľujúci, že človek si myslí, že je to dobré. No a keď sa mi to podarí nájsť, tak sa takýto moment alebo také niečo snažím pretaviť do tej mojej hudby, aby aj to, čo ja robím, bolo také dobré ako to, čo sa mi tak páči.
Tradíciou týchto obzeraní je ale aj tzv. Dualog, tentoraz s malým D-čkom, na ktorý nie som sám. Mojím partnerom tradične je aj Petr Žantovský, mal by som ho mať opäť na Skyblinke. Dúfam, že sa počujeme.
Čujeme sa, dobrý deň tobie, Peter, všem našim posluchačom a posluchačkám. Som rád, že zase po měsíce se slyšíme. A hlavně, že máme dneska tak úžasného hudebního hosta, jako je Petr Lipa.
No, úžasný určitě bude. Keby si sa, Petře, mohl Petra Lipu něco opýtat, něco konkrétně, nějakou tému, kterou by si začal rozoberat jako prvou?
To je docela nečekaná otázka. Já bych asi se ho zeptal, jak se mu povedlo, protože to je velká vzácnost. Já myslím, že v Čechách takového interpreta nemáme. Jak se mu povedlo snoubit jazz a slovenštinu. My jsme nevygenerovali, pokud podle mého názoru, takového zpěváka nebo zpěvačku, který by byli schopní, a teď pomíním jako Evu Olmerovou, která lavírovala někde na pomezí country a spirituálu a Dixielandu a všeho možného, a takového opravdu ryze jazzového interpreta, který by byl schopen z toho mateřského jazyka vyrobit jazyk jazzový, což je úžasné a budeme si to tady několikrát asi dneska připomínat. Myslím, že velkou zásluhu na tom má Milan Lasica, autor spousty textů, které zpíval Petr Lipa. Prostě Petrovi Lipovi se to povedlo a za to klobouk dolů a já bych se určitě zeptal na to, v jakém okamžiku ho to napadlo opustit angličtinu na konci 60. let a pustit se do češtiny, do slovenčiny, pardon. Je to velmi dobré, ano.
Ja verím, že ti na túto otázku veľmi rád odpovie. Máš tam trošku také brnenie v tom našom pripojení, je to také, že počujem ťa, ale môže mať problém napríklad aj samotný Peter Lipa, ktorého by som v tejto chvíli mohol mať na telefónnej linke, ak sa počujeme.
Áno, ja vás počujem.
A počuli ste aj Petra Žantovského?
Počul som aj, pozdravujem samozrejme pána Žantovského do Prahy.
No a na tú jeho otázku, aká by mohla byť odpoveď?
No, tak ako ten impuls je vlastne komunikovať aj text poslucháčovi. Tým to začína. Lebo s tým anglickým textom predsa len tunajší poslucháči v Československu nie sú celkom zrozumení. Čiže keď som chcel komunikovať, chcel som spievať kvalitné texty, tak som mal potrebu ich komunikovať. A tým pádom som musel prešaltovať na tú slovenčinu. No a dnes je to tak, že v podstate z mojich, ja neviem, posledných možno piatich profilových CD je tam nejaká anglická sa vyskytne, ináč je väčšinou všetko po slovensky. Takže to je vďaka dobrým textom, ktoré som dostal a vďaka ním som sa stal slovenským spevákom. To je jedna vec. A druhá vec je tá kombinácia jazzu. To nie je až taký problém, lebo v podstate ja to chápem ako pesničky, ktoré ale v sebe majú prvky, ktoré by sme mohli označiť za jazzové a mohli by sme tam hľadať nejaké harmonie, nejaké postupy a nejaký spôsob frázovania, ktorý je v jazze obvyklý. Ale v podstate sú to stále pesničky, ktoré majú v sebe to, čo ja mám rád.
No Petře, toto nebol záznam, toto bola živá reakcia od samotného Petra Lipu. Nakoľko ťa potešila táto reakcia?
Tak potešilo mě velice, poněvadž jsme se s panem Lipou viděli jednou jedinkrát v životě, a to před téměř přesně 30 lety, někdy v lednu, únoru 1993. V lednu to bylo, ano, takže 28 let. A bylo to těsně po rozdělení federace. Já jsem přijel na Slovensko za svým kamarádem Jožou Urbanem, se kterým jsme tehdy plánovali nějaké společné aktivity. Zmíním toho Jožo Urbana, co se potom proslavil jako výborný textař i pro kapelu Elán, Vodač o Madrží nad vodou a tak dále, co bohužel potom zahynul při té autonehodě. A vím, že mě Jožo tehdy vtáhl do Laurinské ulice, do klubu spisovatelů, kde byla jakási taková ta pravidelná sešost, byli tam spisovatelé, výtvarníci, muzikanti. A právě mě tam Jožo seznamoval s panem Lipou, takže po této propasti vás srdečně zdravím a rád jsem vás slyšel.
No, roky plynú neuveriteľne. 30 rokov, pán Lipa, uplynulo od chvíle, keď ste sa vy dvaja vlastne aj stretli svojho času.
A to bylo takové stretnutí opravdu jako na představení a na krátké seznámení, ale musím říct, že jsem celá ta léta, co jsem začal rozum brát, byl pozorným posluchačem všech hudebních produktů pana Lipy a hlavně, a to určitě ještě zdůrazním, později jsem obdivoval jeho entuziasmus a organizační talent, protože on byl vlastně takovým tím hlavním duchem ve stroji akce, která byla úžasná, to byly bratislavské jazzové dny od roku 77 až vlastně do konce 80. let.
No, já bych na to nadviazal snáď otázkou, teraz smerom k Petrovi Lipovi. Ta odozva z České republiky, evidovali jste ju aj po těch českých pesničkách, které jste teda zaznamenávali na prvé albumy a evidujete aj dnes s rovnakým zanietením reagujú českí poslucháči, alebo je to také vlažnejšie na tej strane?
Ja si myslím, že sa mi podarilo zasiať také semeno aj v českom prostredí, ktoré stále kvitne a mám pocit, že keď som hoci kde v Čechách, povedzme, je to také silnejšie, lepšie to rastie v Prahe a na Morave, a v Ostrave, povedzme, Ostrava špeciálne, a v Čechách, tie západné Čechy až tak veľmi nie, ale ja to cítim, ja viem presne, kde tie ľudia prichádzajú na koncert a sú radi a samozrejme komunikujú so mnou a tak. A takže to tam je a ten strom, tá malá lipa nejaká moja, tá tam rastie a mňa to samozrejme veľmi teší, že tí ľudia ostávajú verní a sú zvedaví na všetky moje nové projekty a sledujú.
No a na čo je zvedavý Petr Žantovský?
No tak určitě jsem zvědavý na to, co můžeme od pana Lipy očekávat v Prsku, protože vidím při pohledu na jeho bohatou diskografii, že téměř každý rok přichází s novým albem, takže co můžeme čekat teďko?
No já by som možno ještě predbehol Petra Lipu, máme nový singel s názvom Někde som čítal, to je opět spolupráca s Rudom Rusiňákom a předpokládám, že tento singel bude asi predzvesťou aj nového albumu.
Áno, bude, ale zatiaľ pomaly.
Áno.
Krok za krokom, to znamená, neponáhram sa, nemám kam utekať. Toto je taký single, ktorý by mal jednoducho upozorniť na to, že stále som tu a stále robím niečo a že hlásim sa o slovo a chcem byť súčasťou hudobnej scény v Česku aj na Slovensku. To je asi všetko, čo chcem týmto singlom povedať. Podľa mňa je to celkom vydarená blúzová pesnička, takže to je taká dobrá ukážka mojich predstav o hudbe, o takejto komunikatívnej hudbe, ktorá sa môže vysielať aj rozhlasom.
No, výraznou ranou aj pre vás bol odchod Milana Lasicu. Nakoľko to ovplyvní prípadné vydanie nových pesniček? Lebo predpokladám, že ešte tam nejaké textíky zostali.
Zostal mi jeden text od Milana ešte stále, ten sa volá Čosi a ten ešte čaká na zhudobnenie. Ja som si povedal, že teda na realizáciu, on je už zhudobnený, ale na zverejnenie. Povedal som si, že nechám ten jeho odchod trošku doznieť. Nechcem sa ako si hlásiť k tomu v súvislosti s tým, že odišiel. Ja som s ním veľmi veľa pracoval, najmä keď žil. A trošku mám úctu k tomu odchodu, takže potrebujem minimálne rok na to. To znamená, vo februári bude rok potom, čo by mohol mať Milan ďalšie narodeniny, tak vtedy by som možno zverejnil tú ďalšiu pesničku, ktorá sa volá Čosi. A to je jediný text, ktorý mi po Milanovi ostal.
Taká otázka ešte v súvislosti s Milanom Lasicom. Čo ste stratili v ňom vy a čo slovenská verejnosť? O ktorá niektorá časť si to nepripúšťa, ale sú tu a sme tu mnohí, ktorí v ňom stratili naozaj veľkú osobnosť.
Tak u mňa to je jednoduché. Ja som stratil priateľa a veľmi váženého človeka, ktorý mi bol blízky a ktorý som bol dokonca spolupracoval a ktorého som aj napriek tomu, že sme sa zblížili, stále som ho obdivoval ešte ďalej. To bolo vždy pre mňa vzácne toto priateľstvo a to, že s ním môžem sedieť a preberať súkromné veci, čiže pre mňa to bolo niečo mimoriadne. No a slovenská kultúra stratila v ňom jedného génia, ktorý nemá obdobu v našej novodobej histórii, jedného plodného človeka, ktorý oslovil celé generácie svojim dokonalým zmyslom pre humor, pre satíru, pre myslenie a pre spôsob rozmýšľania a tak ďalej a tak ďalej. Pre svoje postrehy, každé slovo, čo povedal, asi to bolo veľmi vzácne a veľmi dôležité. Som rád, že som mal šancu v živote s ním stáť na jednom pódiu a že teda písal texty, ktoré som nemohol potom zhudobniť.
No to bude hneď aj otázka smerom k Petrovi Žantovskému, lebo podľa retiaskovania by mal ďalší diel patriť práve spomienke na Milana Lasicu, takže Petre, chceš sa k tomu tiež nejakým spôsobom pripojiť?
No ja bych podepsal väčšinu toho, co říkal pán Lipa, kromě toho, že ja som nemiel tú čest a tú príležitosť být k pánu Lasicovi tak blízko a přátelsky, ale jako na dálku jsem ho vnímal velice pozitivně. Něco tam vrčí.
No tebe tam něco jako keby brnělo trošku. Nevím. Možno cez hranice nějaká.
Možno nějaká rušička už tam je někde. Já jsem ho vnímal velice pozitivně dlouhá léta, ale strašně jsem měl rád jeho a Satinského a Filipovu desku Bolo nás 11. To je něco, co mě naprosto očarilo, abych tak řekl hezky slovensky. Doufám, že to říkám správně.
Ano.
okouzlilo, jako to byla deska, která znamená naprostý průlom celé československé kultury a vším ostatním to potom jenom přitvrzoval a potvrzoval.
No, Petře, skúsime asi pripojenie opätovne cez pesničku, ktorú si teraz vypočujeme. Bude to skladba Návšteva po rokoch. Pán Lipa, čo by sme k tej pesničke povedali po rokoch?
No, to je z druhého spoločného albumu, to je dala aj titul tomu celému albumu. To je pesnička, ktorá pracovne, súkromne sme ju s Oskarom Rožom, ktorý ju celú produkoval. Nazvali sme ju, že Bondovka. Sú tam také postupy ako v tých filmoch o Jamesovi Bondovi. A tie pesničky majú niečo spoločného. A to spoločné, taký určitý harmonický postup, aj melodický, harmonický, nie z melódii priamo, ale v aranžmá, ten sa tam odráža. Takže to je dobrý výber, to je spomienka na našu druhú spoločnú prácu s Milanom na druhé CD, ktoré sa volalo Návšteva po rokoch.
No, on sa nám tam ten Bond nenápadne snažil vtrieť do relácie už na začiatku, teraz v celej nádhere.
Návšteva po rokoch, sklamanie a či radosť. Návšteva po rokoch, len letný pohľad a dosť. Pamäť je blúdna, skutočnosť nudná. Teba po rokoch nič nie je ako predtým. Teba po rokoch a predsa dva sú svety. Už iba prázdne gestá so far blondý. Návšteva po rokoch, minuté eurofondy, banálny námet pre vľúdnu pamäť.
Návšteva medzi 3. a 5. sa konala v pesničke medzi 12. a 14. v premiére. Dnes 7. decembra 2021, toto je Triangel. Na Skype už by snáď v takom lepšom zvukovom to móde mohol byť Petr Žantovský.
Tak ja dúfam, že to bude bez problému, ja to slyším dobre.
No, ja ťa počujem tiež dobre, aj keď je tam nejaké také brúmenie. No, ale osireli sme už trošku, lebo pán Lipa má nejaké tie povinnosti, tak sa ospravedlnil, ale v každom prípade mali sme teda úvod, aký tu ešte nebol.
To je pravda.
Bolo to prekvapenie pre teba?
Mne to, áno.
Ja som to aj chystal takto, že ťa skúsim trošku prekvapiť, ale treba povedať, že mi reagoval na poslednú chvíľu, ale zareagoval a to je veľmi príjemné, že sa nám teda podarilo aj takéto spojenie a hviezdu tej aktuálnej edície Triangla sme mali možnosť privítať a aspoň trošku nám to tu okomentoval. Aj pesničku, ktorá je za nami a ktorá patrí už medzi tie čerstvejšie z 2013. aj titulná skladba albumu, ktorý dával dohromady práve so spomínaným Milanom Lasicom. Peter Lipa, ktorý teda, keby bolo na ňom, tak by si zostavil tiež svoj rebríček obľúbených žánrov. Tam by možno zvíťazil ten jazz, ale do popredia by sa dostali aj iné žánre.
Asi áno, ale vo svojej celej šírke od A po Z a toho je dosť veľa. To znamená, dnes je taký široký záber, že tam veľmi ťažko budeme určovať v niektorých tých okrajových polohách, že čo ešte je jazz a čo už nie je jazz, čo je jednoducho hudba, lebo to ma tiež život naučil, že oveľa zaujímavejšia kategória je hudba než jazz. Ja mám rád jazz, ja milujem jazz, ale hudba je ešte nad tým, to je niečo vyššie, no a tomu sa viac venujem.
Petre, u teba, keby sme išli tiež po žánroch, čo by si ty vyskladal návrh? Jazz rock, rock, alebo nejaký big beat?
To je, myslím si, naprosto v mém případě konkrétně úplně nesmyslná otázka s proměnutím.
Je v pohodě, já jsem jich už položil tolko, že to se nepočítá už ani.
Tak v mém případě to nedává žádný smysl, protože já mám, aniž bych tady chtěl dělat repetici panovi Lipovi, tak já mám rád obrovský spousty žánrů, pokud se týká mého vlastního vkusu. Já jsem vlastnil rádio Etno 8 let, kde jsme pouštěli etnickou muziku z celého světa, od Brazílie až po Skandinávii, přes Palestinu a já nevím, co všechno, Mongolsko. Hrdelní zpěvy z Mongolska třeba, to je něco, co mám docela rád, ale je pravda, že nás takových bláznů je málo. Ale vyrůstal jsem na jazzu, to je pravda. Začínal jsem na gymnáziu jako kontrabasista Dixielandu, hráli jsme takové ty Cizince na pobřeží a Summertime a podobné záležitosti, na tom jsem vyrůstal a paralelně s tím jsem hrál big beat, takže jsem nějak načerpával všechny ty dobré muziky. Jestli, já bych to obrátil, jako jestli něco fakt nemám rád, tak to je dechovka, techno a takový ten hodně, hodně razantní heavy metal. To jsou žánry, které nepotřebuju ke svému životu.
No to je, inak je dobre si mi nahral, pretože ďalšia reakcia Petra Lipu, keď sme sa svojho času teda stretli na pôde iného média, tak mi odpovedal aj na otázku, že čo si pre zmenu do svojho prehrávača nevkladá akú muziku?
Nevkladám, samozrejme málo vážne hudby, málo folkloru počúvam, dychovky, nepočúvam to, ale nechcem to odsudzovať. Ja som kedysi kupoval všetky platne, ku ktorým som sa dostal a počúval som všetko, aj z oblasti jazzu. Dnes mám veľmi, veľmi vymedzené pole záujmu, to znamená viac menej sa sústredujem na vokalistov. Lebo nedá sa počúvať aj všetkých gitaristov, aj trúbkarov, aj saxofonistov. Samozrejme, keď je niekto zaujímavý, tak si to rád vypočujem. A teraz mám jednu dobrú platňu jedného trúbkara, Terence Blanchard sa volá. No ale väčšinou sa sústredujem na spevákov. Takže vyberám si, tej hudby je dnes strašne veľa. A celkovo hudba zmenila svoju funkciu v našom živote.
No, a hudby je veľa aj našťastie zo strany Petra Lipu, aj keď to trvalo trošku dlhšie ako pri iných interpretoch, pretože jemu sa podarilo prvú LP platňu vydať až keď mal 40 rokov. To bolo to neúprostné ráno, za ktorým sa teraz aj vrátime, než došlo na tú anabázu v Českej republike. Takže Petre, kedy si ty Petra Lipu zachytil poprvýkrát?
Poprvé, pretože som trošku z podobného kadlubu, tak jsem taky dlouhá léta kupoval hodně muziky, hodně rozmanité muziky, výjima těch žánrů, který jsem už jmenoval. A takže jsem zachytil jeho první disku Neúprosné ráno v roce 83 a musím říct, že se mi velmi zalíbila. Pak jsem ho krátce na to viděl už poprvé naživo. To bylo o rok později, 84, na takovém amfiteátrovém festivalu v takovém městečku ve východních Čechách, které se jmenuje Chvaletice. A to byl strašně zajímavý festival tím, jak byl žánrově velice pestrý. Na jedné straně tam byl Vladimír Mišík, na druhé straně tam byla vlastně undergroundová kapela Extempore, pak tam byly nějací folkaři a byl tam také tehdy premiérově Lipa Andršt Blues Band. Oni potom v tom roce 84 vydali další první svoji desku, z té budeme hrát za chvilku, jak jsem si povšiml. A tehdy jsem ho zavnímal jako velmi, velmi intenzivně, protože to blues jsem měl taky od mládí, od brzkého mládí velmi rád. No a opět opakuju to, co jsem říkal, tomu Lipovi se povedlo do toho blues implantovat slovenštinu, v daném případě také češtinu. Jsou tam i texty v češtině a mimochodem teda jeho výslovnost českého hře je mnohem lepší než moje, takže skládám klobouk dolů. Každopádně od té půlky 80. let jsem ho vnímal velice poctivě a pečlivě.
Toto bude spolupráca s Petrom Breinerom, Tomášom Janovicom, Petrom Petiškom na pesničke s názvom Kamarádka samota. Chceš k něj dodat něco už před vypočutím?
Já bych možná jí srovnal s tím, co jsme slyšeli prvé. Protože ta bondovka, já tady mám taky, jsem si dělal k těm písničkám poznámky a mám tady přesně napsáno jazz a la bond, jo. Protože ta úvodní harmonická sekvence toho vzrůstajícího a klesajícího akordu je velmi podobná jako v těch úvodních melodiích, který tuším, že napsal Henry Mancini, jestli se nepletu, do toho bonda. A možná se patu, to se omlouvám, to jsem si teď nezjišťoval, to je jenom moje chabá paměť. Každopádně ta písnička je strašně zajímavá, tím by byla ta diska celá, že byla s big bandem. To je něco, co je u Petra Lipy zřídkavé a je na tom strašně znát, jak obrovskou nálož muziky ten big band, velká kapela, dokáže vyrobit. Tahleta nahrávka zní trošku, jako kdyby to hrála svého času nejlepší velká swingová kapela v Evropě, a to orchestr Gustava Brahma. Naprosto neuvěřitelná záležitost, nedoceněná celosvětově. A ta první solová deska Neúprosné ráno už byla mnohem komornější, i všechny ty ostatní desky, o většina těch ostatních desek je zní komorněji v menším obsazení, což neznamená, že je to horší, ale je to prostě jiný typ muziky a mám to rád, takže jo.
No, toto nebude band, iba štúdiová kapela, ale zní to parádně.
My s kamarádkou samotou žijeme ako jeden pán. Večer vždy obom prestieram, až trngne pohár o pohár. Mňa s kamarádkou samotou pozná už celé okolie a predsa ako plynú dni. Niekto mi chýba pri stole, chýba, a mám vždy hlúpy zvyk hľadieť na dvere. Chýba a druhý príbor nikto rúb neberie. Chýba a iba na poli si líham každý deň. Chýba a vždy ma zabolí, keď si spomeniem, že s kamarátkou samotou žijeme ako vzorný pár. Aj do kina už chodím s ňou, v zrkadle máme jednu tvár, stáre mi číta tajomstvá. Keď večer sa k nej nakláňam, a predsa ako plynú dni, niekto tu chýba obom nám.
niekto tu chýba obom nám. Sa zase vedno pepi pabu babu gan ten du den de de go de go de te den te go de te go pei ya ya du du da pei ya ya du 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 pei ya ya du 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 du. My s kamarátkou samotou žijeme ako vzorný pár. Aj do kina už chodím s ňou. V zrkadle máme jednu tvár. Z tváre mi číta tajomstvá. Keď večer sa k nej nakláňam, plynú dni. Niekto tu chýba, niekto tu chýba obom nám.
Tak nám nechýba nikto. Aspoň momentálne máme skvelú muziku, máme spojenie s Petrom Žantovským, dúfam.
Áno, áno, máme.
Super. No, prejdeme teraz práve do tohto obdobia, keď Peter Lipa čakal na vydanie svojej prvej platne do svojej 40-ky v 83. Napokon sa tak stalo a on sa k tomu potom vrátil aj komentárom nasledovným.
Ale ja som bol stále aktívny hudobník celý čas. Samozrejme, to, že som nemohol nahrávať, bolo pre mňa strašné, ale aj tak som sa živil hudbou a mal som hudbu rád, tak jak ju mám rád teraz. Takže ja som ako si nezanevral na to, alebo nestratil som chuť, aj keď tie situácie, ktoré vznikali, kedysi neboli veľmi jednoduché. Musel som ich s ťažkosťami zvládať, ale vydržal som. Vtedy bolo jediné hudobné vydavateľstvo Opus tu na Slovensku. A kde sedel pán Stanislav, poviem to otvorene, dnes už nie je medzi nami, a ten jednoducho ma škrtal zo všetkých plánov edičných a zo všetkých kapiel, dokonca moja stabilná formácia, vtedajšia Revival Jazz Band, s ktorou som spieval už prakticky po celej Európe, išla nahrávať svoju platňu a ja som nemohol spievať s nimi tam, takže museli nahrávať len instrumentálne skladby. Ja som tam nemohol byť, lebo on ma nemal v láske alebo neviem čo. No, nakoniec sa to dosť komplikovane vyriešilo. On sa stále vyhováral, že ministerstvo nechce, aby som... Tak som raz išiel za ministrom a som si to s ním vybavil a vysvetlil, že to bolo predsa len v jeho dispozícii, ale to už bolo v čase, kedy som mal prvú platňu alebo prvú zmluvu na platňu v Prahe v Suprafóne s Lubošom Andrštom. Takže mne Luboš a celé moje pražské účinkovanie veľmi pomohlo na to, aby sa aj na Slovensku otvorili niektoré dvere.
Aby bolo všetko tak, ako má byť, Stanislav, to bolo priezvisko, Ivan Stanislav bol aj diplomatom neskôr, aj novinárom, spisovateľom, aj spevákom, ale bol aj riaditeľom slovenského vydavateľstva Opus v Bratislave od roku 1971, čiže od založenia Opusu až do roku 1989. Takže tam boli tie trošku problémy. Petře, pamätáš si ty ešte niekoho, alebo vieš si vybaviť iného interpreta, ktorý mal takéto problémy nahrávať pesničky a o veľa sme prišli tým pádom?
Ja si myslím, že to je snad unikátny prípad, že by slovenský umělec, zpěvák Petr Lipa prorazil nejprve v Praze díky té desce s Andrštem a otevřel mu to ty dveře, o kterých mluvil. Ono to bývalo spíš naopak, protože z Prahy různí takový nechtění lidé prchali za prací a za uznáním na Slovensko napříč žánry. Dokumentarista Vladimír Železný s astrofyzikem Jiřím Grigarem třeba točili na Slovensku své dokumenty, nebo scénáře filmové tady na Slovensku realizoval třeba Alex Koenigsmark a podobně.
Já si ještě vybavujem Pavla Žáka, který těž v jednom z dokumentů o bratislavské líře hovoril, že mal také problémy, že v podstatě nemohl robiť ani taxikár, alebo súdruhovia sa báli, že by takýmto kontaktom s ľuďmi těž mohl něco zlé dostať do obyvatelstva a tak hľadal útočisko na Slovensku a tuším, že až v Košiciach sa mu zadarilo.
No vida. No, mě tam zaujala ta zmínka pana Lipy o ministrovi a jeho intervenci. To byl, myslím, v té době už Miroslav Válek, ministrem kultury Slovenské republiky, který byl krom toho, že byl tedy funkcionářem, tak byl taky mimořádným básníkem a mimořádně otevřeným člověkem k veškeré kultuře, které rozuměl, na rozdíl třeba od českého ministra Klusáka, který byl ministrem jenom proto, že se přiženil do rodiny prezidenta Svobody, vzal si jeho dceru Zoe a stal se tím pádem žádoucím soudruhem, ale o kultuře věděl asi tolik jako já o jaderné fyzice, tedy velmi nic, jo. Takže spíš mě to překvapuje. Nakonec na to Slovensko neprchali i v 80. letech lidé z takového polodizentního prostředí. Já si vzpomenu Egona Bondyho, Zbyňka Fischera, který myslím dokonce i v Bratislavě zemřel. Petr Uhl sice neprchal na Slovensko, ale měl k tomu Slovensku velice blízko, mimochodem tento týden zemřel v 80 letech svého života, tak ten ještě po rozpadu federace si přisvojil nebo prostě požádal o slovenské občanství, aby tím demonstroval svůj pohled na tu záležitost. Prostě bylo to spíše v opačném gardu. Takže já jsem rád, že teda Česko pomohlo Lipovi k průlomu tedy na vydavatelské cestě. Já toho pana Stanislava jsem nezažil a ani jsem potom nikdy moc netoužil. Fakt je ten, že do dneška vlastně žiju z toho a nevím, jestli tam byla nějaká osobní animozita, nejspíše, že ten Opus byl velice liberální vydavatelství, vydávali tam desky velice často, kapely typu Fermata, Collegium Musicum, Modus, prostě špičkový kapely, které by měly v Čechách velký problémy vůbec jako se dostat do studia. Takže já jsem ten Opus vnímal jako pozitivní firmu. Jak slyším, nebylo to tak jako všude vždycky. No.
Ale my si teraz budeme připomínat tu Česku, časť speváckej cesty Petra Lipu, to znamená, tam sú dva albumy, Blues z Lipového dřeva a Škrtni, co se nehodí. Dáme priestor tomu staršiemu z 84. roku, dokonca pôjde o živý záznam, ale skvelý živý záznam. Ja som sa, keď sme mali možnosť sa svojho času s Petrom Lipom rozprávať, som sa ho aj opýtal, či ho niekedy napríklad diváci vypískali a tu je jeho reakcia.
Určite, nemyslím masovo všetci, ale sa najdú v hľadisku ľudia, ktorých to jednoducho nezaujíma a to sú práve väčšinou tí, ktorí si nekúpia lístok a prídu zadarmo niekde a ktorí jednoducho buď odídu, alebo dokonca aj prejavia nejakým pískotom svoj názor. To sú tí, ktorí dostanú tú hudbu zadarmo len tak tí si to dovolia. Ten, kto si kúpi na mňa lístok, tak po tých rokoch už asi vie približne, čo robím a vie, čo môže očakávať.
No a my už tiež v podstate vieme, čo môžeme očakávať, ale keď si išiel, povedzme, na jeho z koncertov, bolo to aj nejaké prekvapujúce, ak si vôbec mal možnosť vidieť viacero takých vystúpení Petra Lipu v Českej republike?
Viděl jsem jich v řadu, počínaje tím prvním, o kterém jsem mluvil před chvíličkou, a který se konal právě v režii toho Lipa Andrešt Blues Bandu. On byl vždycky sympatický tím, že byl takový, řekl bych, neokázalý, to je asi to správné slovo, ne takový ten vnějškový efektní, prostě byl to prostě člověk soustředěný na zpěv, na to, co zpívá, jak to zpívá, proč to zpívá, takže se mu docela dobře dalo věřit a to je docela podstatná devíza a u zpěváka zejména. Já jestli můžu, tak bych jenom jednou větičkou se vrátil ještě k té plynulé ukázce. Ten kontrabas tam byl František Uhlíř, jeden z nejlepších evropských kontrabasistů, dokonce v anketách typu Jazz Forum, které se kdysi konaly, tam obsazoval čelní místa vůbec čeští jazzmeni i slovenští, tam obsazovali často vysoká místa Karel Růžička, klavírista třeba, nebo právě ten Franta Uhlíř. A u toho Franty já jsem s ním dělal, já jsem si kdysi hrál trošku na producenta typu Normana Grence a dával jsem dohromady atypický dvojice nebo čtveřice a dal jsem dohromady na projekt jedné desky CDčka v roce 95 muzikanty, který spolu do té doby v podstatě nehráli a určitě ne napevno. To byl Franta Uhlíř na basu, Radek Krampo na vibrafon, Franta Kopp na saxofon a Buddy Zborzel na bicí. Neuvěřitelně zajímavá i generačně zajímavá vlastně trojgenerační kapela. A ty kluci napsali každé dvě písničky na to osmipísňový nebo osmiskladební instrumentální album, který jsme pak nahrávali v Českém rozhlase. Byla to strašně úžasný zážitek, protože František, zejména toho já mám z té party asi nejradši, František Uhlíř, je takový klidný, mírný, úplně z něj září radost z té muziky. Něco podobného září z toho Petra Lipy. Takže proto jsem měl potřebu to okomentovat, protože pak to cítíš i z té písničky nebo z té skladby, že vlastně nevzniká nějakým tlakem a nějak na objednávku. A to já myslím, že Lipa nikdy nic takového neudělal.
No teraz na nás čaká živý záznam. Luboš Andrš Blues Band, taká federálna formácia, na čele teda samozrejme s Lubošom Andrštom, hráčom na elektrickú gitaru. Ondřej Konrád si tam zahrá na fúkaciu harmoniku, Vladimír Guma Kulhánek na basu, na bicie Jaromír Helešic, no a Peter Lipa samozrejme za tým speváckým mikrofónom, a takto zaznamenali skladbu s názvom Duše v tele.
Baby, baby, mi duši v tela, to je plus. To s deštníkem kolem tím. Vem je, že bude to let napříč staletí. Baby, baby, mít deštník to je plus. Kdo lítá s ní, ten může jak já zpívat blues.
To bolo úžasné niečo. Návrat do 80. rokov. Trošku by bol možno problém túto pesničku ponúknuť v slovenčine, keďže Vetešník je starinár a toho zrímovať s Dážnikom by nemuselo byť jednoduché. V prípade Petra Lipu a jeho koncertných vystúpení, tí, ktorí si to pozorne všímajú, tak patrí medzi tých interpretov, ktorí si vedia ctiť svojich spoluhráčov na pódiu aj tým spôsobom, že ako náhle nasleduje nejaké solové číslo, či už klaviristu, bubeníka, alebo basgitaristu, gitaristu, tak on odchádza pekne do boku a necháva pódium čisto len muzikantom. To je taký malý detail, ktorý si je možné všimnúť pri niektorých spevákoch samozrejme. My sa posunieme trošku ďalej zase v našom dnešnom rozprávaní o Petrovi Lipovi, o jeho pesničkárskej, hudobníckej ceste. Inak, Petre, neviem, či si to niekedy všimol, niektorí speváci vedia spievať vynikajúco, aj keď nepoznajú úplne do detailu notové záznamy, respektíve nedokážu spievať z nôt.
Tak to samozrejme je legendární, zejména třeba u kapely ako Beatles, ktorý se nikdy niečím takovým ako studium hudební teorie nezabývali a do dneška se tvrdí, že ty noty neumí. Já myslím, že to není úplně pravda. Takový Paul McCartney, který napsal Liverpoolské oratorium, tak to by asi těžko napsal bez znalosti klasické notové teorie. Ale prostě jako je takových na troštěku spoustu. Tím narážíš na to, že Petr Lipa neumí noty?
Budeš se divit, tak to mi na to svojho času odpovedal.
Nie je to úplná neznalosť, ale nepoznám ich tak, že môžem zobrať si svoj part spevacky nejaké pesničky a zaspievať ho z listu a tak. No, musím sa trošku na to pozrieť a nejak sa to dá pri gitare, pri klavíri a dá sa to po jednej korepetícii. Potom tie noty sledujem ďalej, lebo však to je dobrá kontrola, ale neviem spievať z listu. Chodil som na husle, ale krátko som vydržal, lebo ten nástroj je dosť náročný na to, aby človek v ňom dosiahol nejakú slušnú úroveň. Aj na trúbke som hral a hrám na gitare v podstate od svojich nejakých 18 rokov, takže viem, čo si aj o tej inej stránke hudby.
No, je niečo aj o inej stránke hudby, ale z tých nôt by to asi nebolo úplne ideálne čítať.
No tak čo k tomu dodať? Ja myslím, že to na tý muzice, ktorú poslucháme, není znát, takže o co ide?
Že? Ono to záleží. Ono aj, ja neviem, automobil môže dostať do ruky niekto, kto nepozná, aký je motor, ale môže ťa bezpečnejšie zaviesť do cieľa ako niekto, kto ovláda všetko do šrobiku. No, dostaneme sa samozrejme k jeho rodnému priestoru, to bol Prešov, rok 1943 sa písal a on neskôr komentoval aj, ja neviem, svojich rovesníkov, respektíve skôr rodákov z Prešova, ako sa im darilo na tej hudobnej ceste, či už to bol teda Peter Naď, Katka Knechtová, Ivan Tásler alebo skupina Komajota.
Áno, ale tie súvislosti sú, ja som z nich všetkých ďaleko najstarší, povedal by som, takže ja som kedysi dávno začínal v Prešove, ale tam som ešte aktívne nehral. Ja som vlastne sa v Prešove len učil a nakazil som sa hudbou, tak pejoratívne povedané. Čiže tam som vstrebal do seba tú hudbu a až potom neskôr som ju začal vydávať. Určite je to príjemné, keď počujem, že ďalší ľudia z Prešova hrajú dobre a že sa im to darí.
No, darí sa im určite. Všetky tie mená sú dostatočne známe, predpokladám aj v Českej republike, možno až na skupinu Komajota, ale Ivana Taslera, Katku Knechtovú, Petra Naďa v Českej republike máte tiež celkom slušne zmapovaných.
tak zcela určitě nejenom tyto, ale mnoho dalších slovenských umělců. Tam nastala velmi zvláštní situace po roce 92, po tom rozdělení federace, kdy jakoby se zdálo, že podstatné kulturní věci byly odděleny od sebe, nakonec na Slovensku slyšeli jsme různé politiky, který požadovali, já nevím, pan premiér Černogorský vlastní stoličku a vlastní hvězdičku jako v Evropské unii a podobné věci. Dokonce myslím, že za pana Mečiara se začaly dabovat i československé pohádky do slovenštiny a takovéhle nesmysly, které naprosto k ničemu nepřispívaly, a potom najednou se jakoby oficiálně od sebe ta kultura vzdalovala, ale neoficiálně, naprosto spontánně se začaly slovenský, zejména mladý kapely a umělci vyskytovat v českém kontextu díky posluchačům, a to můžou být ty jmenovaní, že jo, Knechtová, Nati je teda o generaci starší, ale vzpomenu si na, já nevím, Horký žeslíže,
což teda je No Name například. Hvězda, Igor, jako, Igor Týmko a skupina No Name, ty jsou tiež v Čechách celkom
No
úspěšný.
Name, IMT Smile, prostě spoustu, vybavil bych si spoustu slovenských umělců této generace, která se v Česku etablovala díky posluchačům, to znamená díky kvalitě své muziky, díky tomu, že nabídla posluchačům to, co oni intuitivně chtěli, a to je strašně dobře. Já z toho mám velkou radost, protože mi to připomíná právě ty doby, o kterých jsem mluvil, to znamená první půlku 80. let éru modusu, specificky jako popovýho, poprkovýho sdružení. Nedávno zemřel Miroš Birka, tak jako bych mu vzdal tímto hod. To byla československá hvězda jako vysokého formátu, tak se to do téhleté polohy vrací a je to dobře. A ještě k tomu prošou jedna věc. Já jsem tam byl kdysi na nějaké divadelní soutěži a je to město velmi pěkný a takový zvláštní. Má zvláštní takový kulturní, takovou vůni kulturní. A znám spoustu lidí z Prešova, který jsou trošku jiný než lidi z Bratislavy mentálně. Jsou možná v něčem zarputilejší, tvrdohlavější, důslednější. Já myslím, že to platí trošku i pro toho Petra Lipu, že prostě byl důsledně, si stál celý život na tom svém a neuhýbal z toho, a to možná je dáno taky tím prešovským genem.
Ono je to individuálne a každý má na to iný pohľad, ale istý čas to bolo možno aj cítiť, že tí slovenskí umelci vedľa tých českých sú tak trošku chudobnejší, príbuzní. Prišiel ten nástup Modusu, potom Elánu, Mekyho Žbírku, Petra Naďa a trošku to tá slovenská hudobná scéna spestrila tú ponuku a bola braná aj na tej českej strane, viď teda výsledky aj ankety o Zlatého Slávika. Potom sa zase viac to prehúplo tá, dalo by sa povedať, že kvalita na strane Česku, na stranu Česku, ale je fajn, že aj po tom rozdelení sa hrali pesničky na obidvoch stranách rieky Morava, aj keď mi to príde, že aktuálne majú viac Česi radi Slovákov po tej kultúrnej stránke ako Slováci Čechov. Ako to ty cítiš?
No tak ja na to neumiem odpovedieť. Ja neviem, jak se dívá běžný Slovák na českou kulturní produkci. Nevím, co o ní ví, jaké má o ní informace, jestli se po ní nějakým způsobem pídí, ale fakt na to neumím odpovědět. Na druhou stranu, já žiju v té odborné akademické sféře a kdykoliv přijedu do Bratislavy, tak tam na knižních pultech nebo jinam na Slovensku, a tak nejvíce do té Bratislavy, tak na knižních pultech tam vždycky najdu české odborné publikace v češtině nebo zahraniční přeložené do češtiny, vydané v Česku, když to naopak absolutně nic. Jako já z Prahy, když potřebuji cokoliv, co vydala slovenská nakladatelství, tak si proto musím napsat kamarádům do Bratislavy. Takže si myslím, že ta vlastně úcta, neúcta jako je polarizovaná asi obor od oboru.
No my se nemusíme ani obhajovat, lebo však robíme reláciu tohto typu, kde je jasně zjavné, že či už ty so slovenčinou, alebo já s češtinou, problém absolutně nemáme. No a budeme to potvrdzovať aj ďalšími pokračovaniami tejto relácie. Dnes je to o Petrovi Lipovi a teraz sa dostaneme k albumu, ktorý ja osobne mám z jeho spevníka možno najradšej, a to je návrat do roku 1989-90, keď pracoval s T plus R bandom, v ktorého zostave boli vynikajúci muzikanti, bolo to skôr taká dychová sekcia, ale zahral si tam aj Fedor Frešo na elektrický kontrabás, na trúbku hral Juraj Lehocký, Alois Bouda na klavír a vzniklo 11 nahrávok takého, dalo by sa povedať, že dixielandového razenia. Možno najvýraznejšou pesničkou z tohto obdobia je Podobnosť čisto náhodná s textom Milana Lasicu, ale nájdu sa tam aj celkom zaujímavé skvosty plus Valutový cudzinec, ktorého som ale zámerne nevyberal, pretože na tému Jaroslav Filip ešte bude reč v prípadných budúcich pokračovaniach. Keď sa spomenie tento album, máš ho napočúvaný, alebo to bude dnes skôr také výnimočné stretnutie?
Ne, ja som si na to spomínal už, když o tom mluvil Petr Lipa, že vlastně měl určitá období ve svém životě, spíše tedy z počátku toho profesionálního hraní, kdy hrál v různých dixielandových partách, nebo řekněme dixieland je takový zužující, dejme tomu tradiční jazz. A tahle deska, jak si správně řekl, jde tímhle směrem. Je to konec konců, ta písnička, kterou si vybral, je přetextovaný tradicionál amerického autora a je to velmi milý potěšující nahrávka, která vybočuje trošku z řady těch ostatních, co dneska slyšíme a budeme slyšet, takovou nefalšovanou radostí a to je strašně příjemné.
Ano, a pesnička má názov Slnečné kúpele na brehu rieky.
Rieky navštív konečne moje kúpele slnečné. Ak máš čas, tak skús ten raj a ja zavediem ťa až na breh rieky a tam spoznáš bezpečne moje kúpele slnečné. Na prudkom výsledku dane každé tvoje prianie a ty uvidíš, že na tvoj splín poznám zaručené lieky. Tak sa vyliečme, veď vlastním kúpele slnečné.
Vlastník slnečných kúpeľov, pán inžinier Peter Lipa, aj takto by sme ho mohli titulovať, ale on si nepotrpí.
No, nepotrpím, ale sú situácie, keď sa niekto veľmi oháňa titulmi, tak vtedy poviem, dobrý deň, ja som inžinier Peter Lipa. A nakoniec mám to v občianskom preukaze, takže keď si niekto vypisuje z občianskeho preukazu moje údaje, tak to tam napíše.
A mohol by napísať aj zaslúžilý umelec, pretože sa ním Peter Lipa svojho času stal. Už by nemal byť, lebo on tento štafetový kolík celkom zaujímavým spôsobom pustil ďalej.
Áno, prišlo jedno obdobie, kedy naši uznali, že naši páni vtedajší, to znamená rovno, to bola vedúca strana tunajšieho života, uznali, že aj niekto iný môže byť zaslúžilý umelec a ja si myslím, že v tom malo vtedy prsty už takéto temno okolo tej pražskej jazzovej sekcie, takže chceli urobiť gesto, že aj z tej istej oblasti na druhej strane, oni síce na jedných akože nadávajú a tlačia na nich, ale na druhej strane, že vedia aj oceniť niekoho, tak vtedy mi dali titul zaslúžilého umelca. Prevzal som ho, nič sa v mojom živote veľmi nezmenilo a niekedy začiatkom 90. rokov som ho venoval nejakému poslucháčovi, ktorý chcel vyhrať cenu. Tiež bol takýto rozhovor v nejakom rádiu a tam bolo zvykom dať poslucháčovi za najlepšiu otázku cenu, tak ja som mu dal cenu zaslúžilého umelca.
Čo, Petre, čo hovoríš na toto odovzdanie ceny zaslúžilého umelca?
Tak je to určitě originálnější, než když různí umělci, kteří, a to se netýká Lipy, ale mnohých, které tu nebudu jmenovat, tak velice přičinlivě působili za tamtoho režimu a dopídili se těch titulů zasloužilých a národních umělců a pak je tedy ostentativně po 90. roce chodili vracet na ministerstvo kultury, tak to tedy, nebo do prezidentské kanceláře, to tedy jsem považoval za hodně pokrytecký a ubohý. Tohleto je naprosto vtipný a naprosto dokonalý. Jenom k tomu, k té jazzové sekci jedna věta, má Petr Lipa úplnou pravdu, že s tím, že se tehdy ten komunista snažil kompenzovat určité věci. To, co provedl jazzový sekci, je neodpustitelný a šílený, prostě kriminalizovat muzikanty a výtvarníky a lidi, kteří se pohybovali kolem knížek tímto způsobem. Tím spíše, že oni se vlastně ničeho protistátního nedopouštěli. Tam se jenom prostě publikovala nějaká kvalitní kultura a bylo to taky nakonec, oni byli odsouzeni za takzvané hospodářské delikty, za nedovolené podnikání a podobné věci, ne za politiku. Tak to je jedna poznámka a s tím související tehdy, protože ta jazzová sekce byla součástí oficiální instituce jménem Svaz hudebníků, tak oni zrušili tu jazzovou sekci, krátce na to zrušili druhou sekci mladé hudby, tam jsem zase byl já jako členem a mnoho dalších a ta se orientovala více na rockovou muziku a takový ten mladší proudy trošku hudební a teď jako byli v problému, čím to nahradit. No tak vytvořili takzvanou československou jazzovou společnost, kterou vyčlenili z toho svazu hudebníků, nechali jako samostatný statut, postavili do čela ctihodné lidi, kteří se pohybovali kolem československého jazzu. Já vím, že tajemníkem té společnosti byl Aleš Benda, dlouholetý moderátor různých jazzových podujatí, abych tak řekl, festivalů, akcí a tak dále, organizátor, zdatný člověk. A ta jazzová společnost, do které jsem velmi záhy taky vplynul a rád, protože tam byly mý tehdejší přátelé nebo lidi, kterých jsem se vážil, Ferdinand Havlík, já nevím, Kája Velebný a další a další lidé, který tomu dávali to renomé, tak tu autoritu. A krom toho ta jazzová společnost vydávala skvělý časopis s názvem Akcent, který se věnoval výhradně jazzové hudbě nebo s jazzem souvisejícíma věcma. Takže to vlastně ten komunista na jedné straně teda opravdu podělal hnusně, na druhé straně otevřel dveře úplně novýmu proudu, který měl taky svoji hodnotu. Byla to prostě zmatená doba.
Skúsme si teraz zafantazírovať a zahrajme sa to slávne keby bolo keby. Ak by bol pri moci niekto, koho by si ty vyslovene naozaj nemal rád, mierne povedané, a predsa by ti mal odovzdať nejaké vysoké štátne vyznamenanie, išiel by si si zobrať?
To je spekulatívna otázka, na ktorú si neumiem odpovedieť, pretože som za toho komunisty, ktorýho som opravdu rád nemiel, tak som rozhodne nebyl v pozícii, že bych od nej dostával nejaká vyznamenání. Jediný vyznamenání ve svém životě jsem dostal od prezidenta Zemana a toho jsem si velmi vážil a vážím do dneška. A to bylo v roce 2017, ale za toho komunisty to fakt nehrozilo. Protože já jsem nedělal nic, abych se mu zavděčil, abych se mu zalíbil. Já jsem se snažil přežít, nebyl jsem v žádné nějaké tvrdé opozici nebo něčem takovém. Nechtěl jsem prostě riskovat sebe a svým blízkým prostě nějaké problémy, ale snažil jsem se prostě jako existovat si na nějaké vedlejší koleji. No a z vedlejší koleje se prostě žádných metálů nedočkáš.
No tak to se nedočkáme ani dnes aktuálně. Ale
no,
čoho...
tak to je zase jiná věc.
Čoho sa dočkáme, to budú ešte ďalšie pesničky. Petra Lipo, lebo už sme v druhej hodinke a na nás čakajú už aj 90. roky. A konkrétne teda album s názvom Naspäť na stromy, to už je úplne iná káva než tie predchádzajúce produkty. Možno to spôsobila aj prítomnosť gitaristu Andreja Šebana.
Tam není jenom Šeban, tam v tom castu vidím jména, která jsou naprosto fascinující v tom společenství. Fero Grigák, kytarista, klavírista Gabo Jonáš, trompetista Juraj Bartoš, to jsou samý v té době naprosto nejzvučnější jména svých nástrojů. Speciálně ten Jonáš mě tam fascinoval, protože on v té době už měl za sebou éru určitého free jazzového období a takového toho komplikovaného nacházení styčných bodů s vážnou hudbou a najednou je tady v pozici úplně, nechci říct normálního, to by bylo pitomý slovo, ale prostě vynikajícího jazzového klavíristy, který cítí ten kolektiv té kapely a vlastně nevystupují z toho ty jednotlivé osobnosti, jako že by se přehrávali nebo nějakým způsobem šli proti sobě. Je tvoří kompaktní celek a to je na té desce strašně cenný.
No my si vypočujeme pesničku, která v 94. roku slávila celkom slušný úspěch. Opět textom přispěl Milan Lasica, nadčasovým textom a pesnička mala aj taký netradičný videoklip, lebo už sa začali využívať aj počítače, takže k tomu prispela aj táto nová technológia, vtedy nová technológia a vznikla balada o štyroch koňoch, ktorého ťahali zvane, lebo sa mu nechcelo zaplatiť dane. Komu sa chce dnes, Petře?
No, tak pan ministr financí nebo paní ministrině financí bude určitě, půjde příkladem nepochybně, ale její daňový přiznání neznám a přímě ani potom netouším.
A oni si to vyberou potom po jiné linke von naspäť. Tak balada o štyroch koňoch.
Vrané, ťahajú ma zvane, pretože som minulý rok nezaplatil dane. Najvranejšie kone z nášho okresu o chvíľu ma kam si unesú. Štyri kone vrané, nikým nepozvané a voba nimi štvormo páva súdne predvolanie. Sa hneď ako na koni, čaká na vás postih zákonný. Nerád platím dane, kde by som vzal na ne, kone milé majte prosím so mnou zľutovanie. Práve kvôli daniam ležím o dlani, ponorený pokrvovaný. Odovzdane, prestaňte ma zvane ťahať, to vám nepristane. Mali by ste radšej cválať po lúke, keby bola dáka po ruke. Kone moje vrané, dane nepriznané, vyniesli mi zo pár korú, čo vám kúpim za ne. Štyri kocky cukru, nové postroje, tak chcete oboje. Nič nedajú na ne, na tie sľuby plané, mlčalivo popíjajú vodu z mojej vane. Štyri lesklé hryvy, hnedé kopytá, po chvíľu je vaňa dopytá. kašlem sa na ňu, ukryjem sa na balkóne, tam ma nedostanú. A potom sa tíško v rámci noblesy z dlhej chvíle asi obesím. Štyri brané kone stoja na balkóne, ale ja si kľudne vysím, nestarám sa o ne. Štyri lesklé hrivy, hnedé kopytá, nikto sa už na nič nepýta.
Sa to už pomaličky chýli k záveru. Naozaj reprezentatívna vzorka muzikantov Andrej Šeban, Emil Frátrik, Juraj Griglák a ďalší a ďalší, ktorí sa mali možnosť spolupodieľať na tomto albume. Jediná naša zastávka v 90. rokoch, čo sa týka hudby. Teraz sa už presunieme do toho aktuálneho tisícročia, ale spomienkovo ešte môžeme zostať aj v dávnej minulosti, pretože o Petrovi Lipovi je aj to známe, že bol svojho času tiež hudobným redaktorom, ktorý sa mal takto možnosť dostávať aj k vtedajším hudobným novinkám.
Áno, tak k tým novinkám rozhlasovým. Samozrejme, ten prísun bol veľmi, veľmi problematický, nebolo to také jednoduché ako dnes, tedy neboli firmy, ktoré by mali záujem prezentovať sa v rozhlase, takže bola dohoda s Opusom bratislavským, že sme mohli mať od nich nahrávky, ale to nebolo také to, čo sme chceli my, čiže to bolo trošku problematické. Ja si veľmi rád spomínam na toto obdobie, lebo chcem povedať, že som vyrastal ako poslucháč rozhlasu. Rozhlas bolo to médium, ktoré mi ukázalo najviac hudby, až neskôr boli gramofonové platne, a ja som zostal rozhlasákom. Ja mám stále rozhlas veľmi rád a do dnešného dňa veľmi počúvam rozhlas, mám svoje stanice. V poslednom období som našiel jednu New Orleansku, to znamená počúvam cez internet rádio, jedno rádiové vysielanie, ktoré je fantastické, pretože vysiela dobrú hudbu, nemajú tam žiaden podmas a vysielajú celé pesničky a ešte aj komentujú, kto to hrá, takže je to hudobné rádio a mám z neho radosť, lebo na takýchto rádiách som vyrastal, tam som dostával najviac informácií.
Takže v prípade Petra Lipu je poradie jasné, rozhlas, potom platňa, potom možno televízia. Petře, mal by si taký istý rebríček?
Já bych z toho škrtl tu televizi, protože to pro mě v tomto smyslu nikdy neznamenalo nějaký objevný médium, i když je pravda, že v 80. letech se i na československé televizi tu a tam jednou za měsíc objevily koncerty z Rockpalast, se to jmenovalo, z Německa. A viděl jsem tam poprvé takové lidi jako Van Morrison a podobně. To ano, ale jako to pořadí mám úplně stejný jako Lipa. Nechci se opičit, ale v nějakých 8-9 letech jsem objevil doma rozhlas po drátě. Zjistil jsem, že každý všední den ve 2 hodiny se tam hraje pořád Toulky za písničkou a tam jsem prvně slyšel Dylana a Beatles a spoustu báječný další muziky. Takže ano, dokonce jsem v těch nějakých 11-12 napsal do toho rozhlasu takový jako legrační dětský dopis, jako vážení přátelé, já chci být v budoucnu ten hudební redaktor, co sedí v tom rádiu a vybírá ty písničky do vysílání, co proto mám udělat. A oni mi napsali, no musíš chlapče nejdřív vystudovat žurnalistiku, rozhlasovou specializaci, no a pak to půjde. No tak já jsem vystudoval žurnalistiku, rozhlasovou specializaci.
A pak to nešlo.
A vlastně nikdy jsem tu práci nedělal, toho hudební redaktora. Vlastně až v tom svým rádiu potom, rádiu Etno, který jsem si vlastně programově celý zajišťoval sám ze svých, podle svých zdrojů a vkusu. Nicméně ano, to rádio pro generaci mě, řekněme, tu Lipovu a tu následující, což je ta naše generace 50+, znamenala v těch 60. 70. letech strašně moc. I když tam jako najít něco pořádného, co se dalo poslouchat, bylo těžké. Ještě malá vzpomínka, to už mi bylo asi 13 a už jsem začal koketovat s takovou tou slovoproudou elektronikou. Začali jsme stavět s kamarádem rodinné zesilovače a retrobedny pro ten náš Big Beatek. No a tak jsem objevil na naší tehdejší televizi jakýsi čudlík, do kterého se dal, když se to přizpůsobilo trošku, tak po česku, jo, tak amatérsky, se do toho dal vložit konektor, kterým se to dal propojit s magnetofonem. Já měl tehdy magnetofon B400. A objevil jsem, že na té televizi, žádný set-top boxy, samozřejmě nic takového nebylo, že tam na určitém kanálu se dala naladit stanice Hvězda, dnešní český radiožurnál. A na té Hvězdě to vypadalo jako na normálním písničkovém rádiu, prostě v celou a půl byly nějaký zprávy a mezi tím byla muzika a byla skládána z pravidla tak, že vždycky 4 písničky dal nějaký západní interpret a 4 písničky tam byl nějaký Bulhár nebo Sovět nebo někdo takovej. A já jsem byl schopen strávit celýho půl dne, to bylo celý dopoledne od 8 do 12, než začala zákruta, nebo do 13 dokonce, tak jsem byl schopen strávit u toho magnetofonu a teď tam chytat ty správné písničky, takže tam jsem poprvé slyšel Eagles a Donovana a dokonce Lokomotiv GT. Na to si vzpomínám velmi rád, protože to byla palba, to mě úplně vytrhlo uši z hlavy, jak to bylo báječný. Takže jako dali se tam ty věci najít a díky tomu, že tam samozřejmě dělali osvícení redaktoři, mezi něž nepochybně patřil i ten Petr Lipa.
No keď spomínaš Lokomotiv GT a trošku takto si načrel do vôd maďarskej hudobnej scény, tak asi si zachytil odchod Jánoša Kobora.
No to samozřejmě byla nejsmutnější zpráva včerejšího dne, protože Jánoš Kobor a Omega pro naši generaci znamenali vlastně to dojeti východní Parkplay nebo ty východní velký kapely stadionový LGT a Scorpio a Omega samozřejmě. Ta Omega je pronásledovaná tento rok strašně, protože minulý měsíc zemřeli dva. Její členové klávesista Láslo Benko a basák Tamáš Mihály. No a teď teda Jánoš Kobor a bez Jánoše Kobora už to dál nemůže jít, protože to byla prostě ikona té kapely, takový ten, ty dlouhý světlý vlasy, dneska už teda šedivý, jo, a taková ta moje majestátní postava, která tím svým naprosto nenapodobitelným hlasem nám zprostředkovávala vysoce kvalitní hudební kulturu v době, kdy se nic takového v československém kontextu moc nedělo, takže to byla úžasná věc a rád na to vzpomínám.
No rube sa v časti lesa, který jsme mali najradšej.
Ano.
No ale ešte, keď sa vrátim k tej rozhlasovej práci, tak ty si mal rádio. Čo sa týka dostávania sa k pesničkám, ako si to riešil?
Tak ja som měl to rádio etno, jak som říkal, to je hodne specifické, pretože ako etnická muzika, ja som to zbíral niekde od počátku 80. let, vždycky, když nejaký môj známý byl niekde ve svete, tak mi přivez nejakou desku. Ja spomínam si na úžasný objev niekdy v 80. já nevím, v druhém, třetím roce, mi kdo si přivezl z Francie desku, která se jmenovala, a teď promiňte všichni, to není zprosté slovo, aspoň ne v tomto kontextu. Ta deska byla, to byla kapela Touré Kunda. Mm-hmm. Asi se to čte Kinda, já nevím. Je to senegalská parta žijící už od těch 70. 80. let ve Francii, v Paříži. A je to vlastně nejslavnější kapela, čemu se tehdy říkalo afropop. A byla to strašně krásná, melodická, sympatická muzika někde mezi reggae a takovou tou senegalsko-malejskou folklorní tradicí. Je velmi příjemný. Takže já jsem to takhle pozbírával, pak jsem si to různě digitalizoval. No a měl jsem v době, kdy jsme to rádio začali dělat, tak už jsem měl, to bylo v roce 2004, tak už jsem měl prostě nějakých, já nevím, 200 000 tracků různé etnické hudby z celého světa. Takže v tomto ohledu já jsem byl velmi specializovaný.
No, špeciálnou bude aj nasledujúca nahrávka, ktorú by možno niekto, kto počúva jazzovú muziku, tak v spevníku takého interpreta, akým je Peter Lipa, nečakal. A môže byť, že toto CDčko v tom 2018 aj prekvapilo. A Peter to komentoval slovami, to teraz budem čítať, lebo takýto zvukový záznam po ruke nemáme. Inšpiroval som sa knižkou Nestora slovenskej hudby Pavla Zelenaja o slovenských evergreenoch a musím povedať, že aj keď som ich nikdy nepočúval, veľa z nich som poznal a urobil som si takto výber a 10 z týchto pesničiek je zaznamenaných na albume. Sú to pesničky z 30. až 50. rokov, výrazne prearanžované, do takého nového kabátika oblečené. No, takže tí, ktorí majú veľmi blízko k takým pesničkám ako Vám o láske spievam, Čo sa mi môže stať, Maličká slzička, Biele margarety, Do zajtra čakaj, alebo Dnes mám prvé randevu, tak môže byť, že budú aj prekvapení, ako vôbec môžu vyzerať skladby, keď ich zoberie do ruky taká legenda, ako je práve Peter Lipa. Táto melódia je z autorskej dielne Gejzu Dusíka, to je naozaj legenda, čo sa týka pesničkovej tvorby na Slovensku, text písal Pavol Braxatoris. K takýmto evergreenom typu Dve oči neverné, Petře, dostával si sa ty, alebo ťa to míňalo?
Ne, ne, to u nás jsme měli tehdy kapelu, která se jmenovala OPSO, tedy originální pražský synkopický orchestr, což byla vysloveně retro kapela. To je úplně jiný přístup, než který tady má Lipa na téhle desce, ale který to modernizuje, jak říkal.
To je tuším Ondřej Havelka, nie?
Prosím?
Ondřej Havelka tam by mal být.
Ondřej Havelka a kapelníkem byl Pavel Klikár, což byl mimo jiné odborník na starou hudbu, zejména renesanční a raně barokní. A tahle ta kapela byla velmi oblíbená, protože my jsme tady vždycky měli v lásce takové ty staré filmy z konce 30. a počátku 40. let s Ondřejem Nový, s Ondřejem Novým a Vlastou Burianem. A to všechno bylo prolínáno prostě tou dobovou swingovou muzikou. Český swing byl v té době velice na evropské úrovni. A mimochodem teda můžeme trošku za to, že Slovensko šlo v podobných stopách, protože hlavní hvězda slovenské hudby populární této doby František Krištof Veselý byl Čech, což já doufám...
No Čech, on byl rodakom z Oskalice, ale aj v Maďarsku působil, aj v České republice a tam se stal velmi slávným, dokonce se tradovala aj ta velká legendárna taká chvílka, keď išiel po Václavskom náměstí a policajt zastavoval električky, lebo ide pán Krištof Veselý.
Ano, Krištof Veselý s měkkým ípor, ano, prostě je Krištof. Takže já k téhletý starý muzice mám velmi blízko a vím taky, že třeba Milana Sica, o kterým jsme tady mluvili a budeme ho pouštět, jak předpokládám příště, tak také natočil CDčko a vystupoval s orchestrem, který se zabýval touhletou retro muzikou, konec konců ten jeho poslední smutný koncert na odchod zakončoval písní tohoto typu Já jsem optimista, při které se mu přihodil ten problém a je to, tam to bylo taky velmi pěkně, jaksi uchopený hudebně. Tady v Praze sídlí slovenský šanzonér Igor Šebo, který tady i působí v rozhlase. Ten taky má jeden speciální pořad písniček Dušana Pálky zase z tohoto období. Čili ano, je mi to blízký a musím říct, že jsem tu desku Petra Lipy neslyšel. Našel jsem si ji, až když si z toho vybral tu píseň a překvapilo mě právě, jak zajímavým moderním způsobem naložil s tím hudebním materiálem.
No, naložil práve takýmto spôsobom.
Tam, až za horami sám, so spomienkami túžil som len za tebou. Že budeš mojou zas, prežil som nášho odlúčenia čas. A dnes, keď som sa vrátil, viem, že som ťa stratil, už ťa neuvidím viac. Veď tvoje sľuby, bol to len krásny klam, iný ťa ľúbi a ja som tu sám. oči nevrne. Ja darmo hľadám a na ne zabudnú, darmo si žiadam. Ja veril som, že žitím pôjdeme pri sebe, a len kvet z vedlej rúže zostal mi pod tebe. Dve oči neverné, pýtam sa, kde sú, či chvíle stratené mi späť prinesú. Však slova darmo, darmo by o lásku prosili. Dve oči neverné ma navždy, navždy zradili.
Prípade nezradilo, to bol hráč na saxofón Radovan Tariška, ktorý už v Tlmačoch chodil na klarinet na ľudovú školu umenia a neskôr na konzervatórium do Žiliny, kde študoval práve tento hudobný nástroj, ktorý sme ako dominantný počuli v pesničke Dve oči neverné. Dnes je to o Petrovi Lipovi, ktorý už v druhej polovičke 70. rokov šiel na tzv. Voľnú nohu, alebo ako sa tomu zvyklo hovoriť, tiež začal pôsobiť v slobodnom povolaní.
Tak ja som hudbu mal veľmi rád a hudba bol aj dôvod, prečo som napríklad po ukončení vysokej školy ostal v Bratislave, že som sa nevrátil do Prešova. Ja už som bol tak zapletený hudbou, že som bez prostriedkov a bez akéhokoľvek základu, bez rodiny, bez kontaktov v Bratislave sa rozhodol ostať tam, lebo už som mal šance mať kolegov, muzikantov, s ktorými som začal hrávať. Takže to bol prvý moment. No a potom som sa teda prepracoval na toho hudobného redaktora, čo bolo tiež pre mňa veľmi zaujímavé, ale paralelne s tým všetkým som stále robil hudbu. No a v jednom momente, a to bol ten 70., teda druhá polovica 70. rokov, som si uvedomil, že vlastne ísť na voľnú nohu by bolo pre mňa zaujímavé, lebo asi sa budem schopný uživiť, bez toho, aby som mal pevné zamestnanie, a navyše budem slobodný. A byť slobodný, to bolo niečo veľmi silné, to znamená oslobodený od všelijakých humlov, od eroha, od strany a od všetkých tých väzieb, ktoré človeka v každom zamestnaní vtedy čakali, špeciálne na redaktorskom mieste v rozhlase, tak som sa rozhodol a mám pocit, že som urobil správne, že to bolo dobré rozhodnutie. Neviem, či by som to bol zvládol, keby som bol skôr to isté rozhodnutie urobil, lebo živiť sa na voľnej nohe ako hudobník nebolo jednoduché, ale v tom momente to bolo správne a som rád, že som to urobil.
No a mnohí to kvitovali aj v prípade iných umelcov, ale predsa len byť slobodný za socializmu, niekomu to ako keby ani nešlo dohromady, Petře.
Bylo to těžký pro každýho, kdo se proto rozhodl, protože nejenom, že byl v existenčních nejistotách neustálých, protože ten komunista byl schopen tak jako tady mluvil pan Lipa o šéfovi Opusu, tak byl schopen dělat rozmanité potíže, často jenom pro nějaký osobní svůj pocit nebo pro nějakou animozitu nebo třeba i z politických důvodů, a to je věc jedna, že prostě ten existenční Damoklov meč tam visel, a druhá věc, ten politický Damoklov meč. Sice se to do té míry netýkalo jazzu, ve kterém se realizoval Petr Lipa, ale jak jsme viděli na osudu jazzový sekce, ani tomu se to nevyhnulo vždy a naprosto důsledně, čili muzikanti, kteří byli na volný noze, folkaři, big beatáci, ty to měli samozřejmě jako denní chleba, takže ta nejistota, ta volba byla to prostě volba, kterou si každý musel sám v sobě odříkat a něčím zaplatit. Na druhé straně byla ta svoboda, o které mluvil Petr Lipa, a já mu velmi rozumím.
No a tiež, čo ide dohromady, keď sa povie Petr Lipa, tak to sú aj bratislavské jazzové dni. Ty osobne bol si na niektorom z ročníkov, alebo toto si sledoval len z televízie cez tlač?
Ja som to sledoval hlavne přes tie dvojalba, ktorý vydával Opus. Nebyl som bohužiaľ ani na jedných bratislavských jazzových dnech, ale o všech veľmi zevrubne informoval tehdy tehdejší hudební tisk, ať už to byla u nás Melodie nebo Gramoreví, na Slovensku to byl, a teď mi pomoct.
Populár byl tu časopis.
Populár, děkuju, ano. Dokonce jednu dobu byl redaktorem Populáru Richard Miller.
Ano.
Pokud se dobře pamatuju.
Volaj on.
I jemu se budeme brzy věnovat, jak tuším.
Tak. Už se to krátí, ano. No, ale keď už sme teda pri tých...
Takže cítim si spromeň, jenom na tú tvoju otázku. Ta informace o proběhu, obsahu těch jazzových akcí, ať už to byly bratislavské jazzové dny, ať už to byly pražské jazzové dny, ať už to byly mezinárodní jazzové festivaly, který pak byl jako bienále v Praze, tak ta informace byla celkem zevrubná, protože v té době už i ten komunista vůči slovu jazz nebyl tak strašně nevraživý. Jeho provokovali mnohem víc rockový kapely, vlasatý s provokativníma oděvama a podobně, což jaksi Petr Lipa rozhodně nenaplňoval tyhle ty imidžový vnějškový záležitosti, a takže jako nebyl vůči němu asi činěn takový nátlak. A navíc, jako říkám, už jsem to říkal na začátku, začal jsem s tím, já jsem ho obrovsky obdivoval tehdy jako člověka, jako spiritus agens té akce, která jako musela být strašlivě náročná organizačně a logisticky. A mimochodem, vzpomínám si, to byl nějaký takový 86. 7. rok, kdy v Bratislavě na jazzovém festivalu byl naposledy k vidění legendární americký jazzman Colin Walcott, který pak přejížděl do Vídně na koncert a zabil se v autě. Takže se tam stávaly i takovýhle unikátní věci, že myslím, že ten Walcott je i na jednom z těch dvoj alb zachycen. Prostě byly to skvělý, geniálně komponovaný akce. Pambu zaplať za to.
Tak čo nejde dohromady, tak to je Petr Lipa a dlhé vlasy, ale čo ide dohromady?
No tak paruka se šíla, co, že ano?
No, svojho času možno prehadzovačky sa riešili, maximálne tak, to sme videli aj u politikov. Ale čo teda ide dohromady, tak to sú tie bratislavské jazzové dni, a on sa aj na túto tému vyjadril.
Jednoducho, mať rád hudbu, a vidieť hudbu naživo, tie veci spolu patria a ja som vždy túžil po takom niečom. No už v tých časoch, keď sme, teda predtým, než sme zakladali Bratislavský festival, tak už existoval, ja neviem, Prerov najbližší, alebo existovala Praha, alebo Varšava, tie veľké festivaly. No mojou tajnou túžbou bolo vytvoriť aj v Bratislave takýto festival. Ten prvý veľmi dôležitý impuls dal Miloš Paška, môj vtedajší priateľ a basista, ktorý potom zomrel po prvom ročníku, takže som sa toho chopil, tej iniciatívy po ňom ja som mu prvý rok len pomáhal, on bol ten ťahuň, potom som sa chopil toho ja, odvtedy to už robím ja a radosť je obrovská. Toho roku máme 35. ročník a sám som netušil, že to môže do takýchto dimenzií dorásť, ako sa to podarilo. Ja verím, že to ešte bude raz ďalej a videli sme za tie roky kopu, ale kopu dobrej hudby a ja verím, že som tým nakazil ďalších mladých ľudí, ktorí na základe toho, že niečo tam videli, sa doma zašili do nahrávok k nástrojom a začali sa hudbou zaoberať.
No, nakazil aj svojich v blízkom okolí, pretože ho napokon urobili z neho prezidenta. My sme tu dnes boli v blízkosti, aspoň na telefóne sme mali prezidenta ale Slovenskej jazzovej spoločnosti.
Keď sa to teda už smelo, keď sa zistilo, že je dovolené združovať sa, tak sme sa združili aj my, a to znamená nielen hudobníci, ale aj ľudia, ktorí píšu o jazze, alebo ho organizujú, alebo ktorí jednoducho počúvajú. To je také otvorené združenie občianske, ktoré sa volá Slovenská jazzová spoločnosť a mňa si vtedy zvolili za prezidenta. Niekoľkokrát som už túto funkciu ponúkal niekomu a ďalším nech to preberú a možno to budú robiť lepšie a nepodarilo sa. Našou hlavnou aktivitou, ktorú sme si vtedy ako predsavzali a do dnešného dňa je aktuálna, sú starostlivosť o mladých ľudí. Jednak v polohe učenia, to znamená, že im raz do týždňa v lete dávame formou takého workshopu šancu sa stretnúť s hudobníkmi a čo to od nich pochytiť, nejaké vedomosti. A to druhé je zase súťaž mladých nových tvári slovenského jazzu a to robíme každoročne. To sú také dve ťažiskové aktivity.
No a to sa už pomaličky dostávame aj takmer do súčasnosti, pretože na nás čaká pesnička z albumu, ktoré už aj názvom k Petrovi Lipovi celkom pekne pasuje, čiže Dobré meno. A aj k tomu, že ako prezident musel určite riešiť aj nejaké tie problémy, takže problémy s problémami, ale ak chceš ešte okomentovať, Petre, to, čo sme mali počuť, možnosť počuť teda z jeho vyjadrenia, tak môžeš?
Tak ona ta aktivita byla hodně paralelní. Česká jazzová společnost, o který jsem mluvil, zase začala dělat ve Friedlandu takové workshopy, takové hudební dílny, kam jezdili mladší nebo mladí hudebníci, kteří měli třeba nějaké kvalitní základy hry na nástroj, ale tam se dostali do rukou lektorům, už tehdy renomovaným jazzmenům, říkám od Velebného po Vyklického a spousty dalších. A ta péče o ty mladý muzikanty, to já myslím, že je něco, co je u jazzu absolutně unikátní. Něco takového big beatu nebo v jiných žánrech neexistuje. V tom jazzu je to vnímáno jako taková snaha o zachování rodu, abych tak řekl. A to je opravdu výborný. A jestli teda mohu, když mám slovo, tak jenom k té následující písničce. To je další z mnoha a mnoha a mnoha Lipových tváří. Už jsme tady viděli tvář big bandovou, bluesovou, Dixielandovou. A tohleto je písnička. Udělal se mi Peter moc velkou radost, že si ji vybral, protože ji mám moc rád. To je písnička, která, to je samba, de facto taková až jakoby kubánsky znějící, trošku a la Carlos Santana. I ta kytara, která tam hraje, je taková santánovská a já mám rád sambu obecně, protože dodává člověku takovou příjemně melancholickou náladu. Je to velmi specifický jazzový subžánr. I ta původní Chobimová nebo Chobimovská samba brazilská, i ta moderní a la Santana. Takže tohle je ta moderní.
No, je fajn, že konečně má někdo radost, keď počúvá o problémoch. Ale takýchto pesničkových, tých sa nevieme nabažiť.
Problém s problémom
problémy prerastú cez hlavu, tak mám chuť opustiť slnečnú sústavu, odletieť do inej hviezdnej galaxie, kde sa bez problémov a bez stresu žije. Lenže ja nemám kurz lietania vesmíru a v zemi korene mám hlbšie ako strom, a tak doživotne som už odsúdený bývať tu na zemi a mať len problémy. Keď už ja nemôžem uniknúť s problémom, tak možno problémy uniknú predo mnou. Pošlem ich, majte sa a lette vesmírom. Nájdite si iných, ako ja som. Vesmír je obrovský a v ňom všetky problémy sa iste rozplynú skôr ako na zemi. Bez nich budem opäť bezproblémový tvor. Že tento nápad mi už nenapadol skôr.
Takto znejú problémy s problémami dohromady. Už sme si dnes teda zaspomínali na 80. roky, na neúprostné ráno, na blues z lipového dreva. Okrajovo prešli okolo škrtni, co se nehodí. Je to stále tak, potom T plus R band, respektíve 90. roky, naspäť na stromy. Obišli sme Čierneho Petra Bystro aj v najlepších rokoch. No a Peter Lipa pokračoval produkciou aj cez album 68, po tom, čo Lipa spieval Lasicu v 2006. Sme už v podstate v aktuálnom období, to sú tie roky 2018-19, niečo nám tu zaznie aj z toho minulého a niečo aj aktuálne, čo sa týka noviniek. A tak moja otázka smerom k Petrovi Žantovskému. Peter Lipa v aktuálnom období, stíhaš to sledovať, prípadne keď počúvaš, porovnávaš s tým, čo si počul v 80-90 rokoch a ako to na teba působí?
Tak ono se říká taková trapná fráze, ale tady to platí opravdu, že některý umělci nebo jejich tvorba jsou jak víno, že zrají a čím starší, tím lepší. Já mám pocit, že si Petr Lipa našel svoji parketu přes všechny ty různé jmenované pouštěné Dixíky a blues a podobně, tak je dneska v aspoň soudě podle těch desek v naprostý pohodě a ty desky se strašně příjemně poslouchají. Ta deska Dobré jméno, kterou jsme hráli předtím, i ta deska, ze které budeme hrát teď, to je Večerní host. Jsem strašně zvědavý na tu novou, ze které ten single někde z jsem čítal.
Ano.
Já jsem, musím říct, ten single neznal, neznám. Mm-hmm. Ani jsem ho neslyšel, snažil jsem se ho vygooglit nebo vyjoutubovat.
To je novinka.
A, no právě, no. A takže jsem na to velmi zvědavý. Takže doufám, že to bude pokračovat v podobném duchu. Je to tak prostě jako umělec zkušeností, věku a kvalit typu Petra Lipy už nemá potřebu někomu něco dokazovat, ani sám sobě, prostě už dělá muziku, protože jí má rád a konec konců mnohokrát to tady řekl i autenticky, čili prima, no, prima.
Takže platí to prirovnanie, že Peter Lipa rovná sa dobré meno a platilo by aj, že ako večerný host by bol príjemným pre teba.
No určitě, já ho zvu tímto na víno, až bude někdy v Praze, tak ho velmi rád uvidím.
No večerný host, to je jeho novinka z minulého roka, 16. novembra 2020, aspoň tak znie oficiálny dátum, keď bola odprezentovaná, za tým stojí skladateľ David Rother, no a album ten obsahuje 16 zhudobnených básní Milana Rúfusa, práve v interpretácii Petra Lipu ako špeciálny host Ondřej Ruml. No a album ten obsahuje aj 36 stránkový buklet ilustrovaný kresbami Marka Ormandíka. Takže bola to určite príjemná na predchádzajúce Vianoce, celkom zaujímavá motivácia pre tých, ktorí chceli nejaký darček pripraviť svojim blízkym. V každom prípade môže byť, že to niekomu aj uniklo, čo sa týka pozornosti. Ty si to evidoval v čase vydania, alebo až teraz si sa k tomu zase vygooglil si?
Ne, tak ja sa snažím udržovať si nejakú probiežnou pozornosť o viecech, ktoré mne zajímajú, ať už z hudby nebo z iných typu lidských aktivit, kreativních, takže tuhle desku jsem zaregistroval a musím říct, že zvláštní, jak se pánové v letech, nevím, jestli je to nějaká danost tou generací nebo tím věkem, jak se vracejí k osvědčeným kvalitám třeba poezie. Tady Milan Rufus, poslední deska Vladimíra Mišíka letošní, tam je zhudebněných několik básní Jana Skáca, Františka Robína, Ortena, jako velkých českých autorů, jako kdyby se pánové vraceli k těm osvědčeným kvalitám a nacházeli v nich nějakou inspiraci pro svoje vlastní uchopení a je to strašně dobře.
Točilo sa v štúdiu Davida Rothera v Olšanoch pri Brne a vznikla celkom zaujímavá kolekcia pesníčiek. Tak si teraz ideme vypočuť tú, ktorá celý ten album otvárala a dostala názov Antescriptum.
Stratil už a čo vždy ešte stretá z toho, čo prešlo cez náš dom, vždy ešte tu a stále ešte nie tam nad matkou zemou na dotyk nízko lietam jak lastovičky pred dažďom. Thank you. nad matkou zemou na dotyk nízko lietam, jak lastovičky pred dažďom.
No, máme určite aj pred dažďom, ale aktuálne nám to našťastie nehrozí. Kúpa albumu Petra Lipu, to je vždy zásah do čierneho. Aj vďaka spolupráci s mnohými muzikantami, s kým sa mu po tejto stránke pracovalo najlepšie.
S Andrejom Šebanom som prežil veľmi pekné časy ako s producentom, ako s gitaristom. Veľmi dobre. On sa ale v jednej chvíli rozhodol, že on už ďalej nechce robiť toto. No tak sme sa rozlúčili priateľsky, ale to bolo veľmi dobré. No potom som sa kedysi veľmi dobre cítil v spoločnosti dýchárov. Ja mám hrať dýchové nástroje a keď sme mali Revival, neskôr T plus R band, tak som mal troch, štyroch vynikajúcich hráčov na dýchové nástroje, tak to bol najprv ešte v starej kapele Vlado Vizár, Jarko Červenka a Milan Vašica a potom neskôr bol Juraj Lehocký, Dušan Hušťav a Fero Karnok. To mi chýba, ja by som chcel mať v kapele dýchy, ktorí by hrali niečo. Ja to mám rád, ja to rád počúvam.
No teraz sme počúvali na trúbke Petra Hojača, inak klavíristom Peter Lipa mladší v tých nahrávkach z toho najčerstvejšieho obdobia. Takže tiež dôležitá stránka samozrejme, lebo tak to krovie v úvodzovkách, aj keď častokrát to bolo o tom, že boli rovnocennými partnermi na pódiu, ono to nebolo o tom, že Peter Lipa a dlho nič. V každom prípade je to dosť dôležitá súčasť a tiež to asi človeku lahodí počúvať to ako celok, Petře.
Tak zcela určitě, já rozumím dokonce i té Lipově afinitě k dechovým nástrojům. Já jsem celé své dětství až do 15 let hrál na trombón, učil jsem se 10 let a měl jsem pak jít na konzervatoř a to mi znemožnilo velmi prudký astma, díky kterému mi potom zakázali všechny dechové nástroje, ale ta láska k ním mi zůstala, proto mám rád trompetisty, trombonisty všech možných jazzových subžánrů. Samozřejmě Milesa Davise, tady nezazněla jedna docela zajímavá věc, že Peter Lipa také hrával s kapelou Borise Urbánka, to byl moravský muzikant, ta kapela se jmenovala Tutu a bylo to takový hodně moderní, tehdy koncem druhé půlce 80. let funky po vzoru desky právě Milesa Davise, která se jmenovala Tutu. Byla to s úžasnou fotografií, titulní fotografií Roberta Mapplethorpa, slavného amerického fotografa. A byla to po určité době zase veliký comeback Milesa Davise. Takže já jsem na těchto dechařích vyrůstal a mám to strašně rád, takže tomu rozumím a někdy musím říct, třeba ta úplně první skladba, kterou jsme pouštěli, Návštěva po rokoch, mě fascinovala právě, nebo ta deska celá, tím big bandem. To je tak úžasný zvuk, když si poslechneš Jilla Evanse, jeho desku Svengali, nebo další alba, to je tak strašně moderní zacházení s tím soundem, s tou zvukovou stěnou, jak se kdysi říkávalo, že to prostě z toho vyrůstáš, jako máš pocit, že se ti tady tvoří úplně nový vesmír. Ty dechové nástroje mají prostě úplně jiný esprit a jiný působení na možná jiný dokonce mozkový centra než strovný nástroje nebo bicí. Takže no, ano, tomu to velmi rozumím.
Ano, a kdo má rád dechové nástroje, tak na jejich koncerty nenosí citron. Sa traduje od nepamäti táto vec, ale my sa už dostávame pomaličky do finále a teda aj k pesničke, ktorú teda ty si ešte nepočul, dostala názov Niekde som čítal a je to spolupráca Petra Lipu po čase opäť s Rudolfom Rusiňákom. Ja mám k tomu aj krátky taký článoček, kde sa okrem iného teda píše, že príbeh tejto skladby je v podstate rovnaký ako aj príbeh dnes už možno povedať legendárnej hitovky Maturantky, ktorá vznikla tiež v tejto spolupráci s Rudolfom Rusiňákom. Aj vtedy bol prvý text v podstate ničím extra výnimočný. Skvelú pesničku z toho textu urobila až hudba, aranž a spev. Rovnako je to aj v prípade tejto skladby. Tomuto textu opäť dala život hudba. Prvé tóny a hlasy pripomínajú spevy tibetské kresťanských mníchov, ktorí veľmi dobre vedia, čo a hlavne prečo tak spievajú, čo chcú svojimi tónmi všetkým povedať. Takmer idú človeku po chrbte zimomriavky, takúto má silu a atmosféru. Text pesničky nie je smutný, ako by niekto mohol po prvom vypočutí povedať. Nie, vôbec smutný nie je. Smutné pesničky sú napríklad o konci vzťahu dvoch ľudí, o nešťastí, o nepochopení, o sklamaní. V tomto texte nič také poslucháč nenájde. Tento je o reálnom živote, o reálnej pravde, s ktorou sa každý z nás narodí a s ktorou aj odíde, keď tak povediac dohrá jeho platňa. Obsah textu sa týka absolútne každého človeka na tejto planéte, úplne bez výnimky každého, či sa mu to páči alebo nie. Autor hudby fantasticky vystihol jeho atmosféru a náladu, či sa jedná o melodickú linku alebo farbu jednotlivých hudobných nástrojov a zvukov. Vznikla tak symbióza, ktorá sa nerodí vždy ľahko. V tomto prípade sa to naozaj podarilo. Takže Petře, si pripravený?
No já bych k tomu dodal ještě, ano, jsem připravený, ale dodám jenom jednu větu. Nemůžu nespomenout svého kamaráda Joža Banáše, slavného slovenského spisovatele, který na margo, on často jezdí do Indie a do těchto zemí. A jak jsem mluvil o tom Tibetu, tak mi to naskočilo jako asociace. Jožo navzdory všemu možnému, co ho kdy potkalo a co je kolem nás, tak je neustálý optimista a dárce optimismu i v těch problémových okamžicích a on mi vždycky opakuje takové hezké indické úsloví. Vždycky nakonec všechno dopadne dobře a pokud to dobře nedopadlo, pak ještě není konec.
No a ještě nekončíme, my ještě budeme pokračovat aj po pesničke.
Niekde som čítal, že sme tu len raz a na akú dobu to ukáže čas. To ukáže čas. Naivný nie som, viem, ako to chodí, aj to, že sme všetci len na jednej lodi. Niekto múdry o tom napísal aj vám. Bolo v nej kus pravdy, sklamanie aj vášeň. Tak to vždy bolo, tak to vždy bude. Na čo sa vzrušovať, stačí zostať v kľude. Tak to vždy bolo, vždy bude. Netreba obhájcu na poslednom súde. Niekde som čítal, že sme tu len raz a posledné slovo to bude mať vždy kňaz. Zavzrušovať, stačí zostať v kľude. Tak to vždy bolo a tak to vždy bude. Netreba obhájcu
na poslednom súde. Niekde som čítal, že sme tu len raz a posledné slovo to bude mať vždy k nás.
Kňaza tu nemáme, máme tu Petra Žantovského a posledné slovo, ešte než sa k nemu dostaneme, tak najskôr asi hodnotenie skladby, ktorú sme si teraz vypočuli.
No, dostal si mne, kamaráde, v respektíve Petra, iba mne dostal nieco takového, som od ní nikdy neslyšel. Je to naprosto úžasný a som z toho jako opravdu obě patra, vejš, úžasná věc. Úžasná, naprosto novátorská i tou produkcí, tou aranží, fakt úžasný. Člověk by to čít od hudebníka, který mu je 78, v podstatě nečekal. Člověk by čekal, že půjde ve svých vyšlapaných cestách, tak jak jsem konec konců i prvé říkal, že jako nemusí nikomu nic dokazovat, tak tímhle dokázal, že teda překročil všechny zatím svoje meze a hranice a udělal něco absolutně novýho. Mě to trošku připomnělo jednu takovou trošku zapomenutou, ale vynikající skladbu, která se jmenovala Ghost Dance, jako tanec duchu, z desky Easter někdejší, nebo stále ještě žijící naštěstí, americký takový punkový zpěvačky Patti Smith, což bylo někde z roku 78, tuším, ta deska. A to je taky, začíná to takovou jako kytarou a takovým jakoby zborovým až rituálním zpěvem. Má to takovou jako duchovní sílu, až řekl bych, ta spiritualita jde k určitýmu typu snad i hypnozy nebo hypnotizující atmosféry. Já jako muzika se nemá popisovat, ta se má poslouchat a cítit a já jsem z toho té nahrávky absolutně vedle. Musím si ji natočit.
Může ti poslat.
V každom
prípade, dnes to bolo o viacerých prekvapeniach. Jedno sme zažili teda hneď v úvode, keď nás osobne pozdravil samotný Peter Lipa. A jedno bolo teda ukryté v tejto skladbe. Ďalšie prekvapenie sme už v podstate odhalili. To znamená hlavnú postavu ďalšieho Triangla, 17. v poradí. Tým bude teda Milan Lasica, ktorý v spolupráci s Petrom Lipom toho tiež popísal celkom dosť ako textár. Tak sa teraz aspoň krátko vrátime spomienkami Petra Lipu za Milanom Lasicom. Ešte samozrejme z obdobia, keď spolupracovali a bolo to celkom príjemné. Tak čo sa týka jeho textov, ktorý sa mu zdal byť najlepší, ktorý pre Petra Lipu Milan Lasica napísal?
Ťažko povedať, lebo on hovorí svojim jazykom a hovorí svoje myšlienky. Ale tým, že ja môžem tie myšlienky, ktoré som vždy obdivoval, že ich ja môžem spievať a ja ich môžem zverejňovať a pod ne sa podpisovať, s nimi sa identifikovať na verejnosť, to je pre mňa, každá veta je pre mňa zaujímavá. Ja neviem, z tých pesničiek, čo si spomenul, je podľa mňa Prosperita geniálny text napríklad. Milan má, povedal by som, veľmi vysokú úroveň. To nivo dobrých textov je veľmi dobré. Čiže väčšinou, keď mi dá texty, povedzme na Lipa spieva Lasicu, mi dal 16 textov, tak všetky sú dobré a niektoré z nich sú výborné ešte. No, čo u ostatných textárov je problém. Tam je menšie percento.
No s niektorými textármi sa dá spolupracovať aj tak, že ohýbate určité pasáže, aby ste si to prispôsobili. Či bol takto ohybným textárom aj Milan Lasica, alebo bol nekompromisným?
Dá sa, ale ja málo diskutujem. Jedine, keď jemu samému dojde, on si to sám ešte raz prečíta, on sám ešte opraví niektoré detaily. Ináč je nekompromisný, ale ja nemám s tým problém. Tá dnešná spolupráca vyzerá ináč. My spolupracujeme tak, že on mi dáva len texty a ja tie texty zhudobňujem. Takže už nie je dôvod ich meniť. Ja sa prispôsobím tomu, čo je v tých textoch. A takto konštruujem melódiu, lebo hudba je oveľa plastickejšia, oveľa ľahšie sa naťahuje, pridáva jeden tak, tam nie je problém notu pridať. Text je väčší problém. Ja vôbec považujem text za tú dôležitejšiu súčasť dobrej pesničky ako hudbu.
No a dnes nám tu znelo viacero textov, či už bol autorom Pavel Kopta, Vlado Kraus, pred pesničkou Rudolf Rusiňák, respektíve v tej predchádzajúcej skladbe, to bol text práve jeho. Koho by samotný Peter Lipa dal na také druhé miesto a bol druhým dôležitým textárom?
Keď sme tu v Bystrici, tak ja musím spomenúť Ruda Rusiňáka, pretože Rudo mi dal niekoľko a stále mi dáva veľmi dobré texty na platni v najlepších rokoch. Je kopa jeho dobrých textov. Maturantky napísal nakoniec on, ale ja viem, že keď som ich spieval, tak sa ma práve Milan opýtal Lasica, že počúvaj, a toto som prečo nenapísal ja? Ja hovorím, len preto, lebo si bol lenivý a nepísal si. Ale mohol kľudne taký istý text urobiť.
No, sme vo finále, takže už je jasné, komu budete patriť tá nasledujúca časť. Dvojica Milan Lasica, Peter Lipa, to v podstate nejde od seba otrhnúť.
Tak pokud je to nahrávka pro mě, tak děkuju za ní. Já doufám, že si vybral tu živou nahrávku z nějakého divadla nebo odkud.
Ano.
Kde zpívají oba dva na střídačku, jak Milan Lasica, tak Peter Lipa. To je, myslím si, mnohem povedenější nahrávka, než ta, která vyšla oficiálně na desce. Aspoň já ji teda mám radši, protože je z ní taková... To je to, co jsem říkal už asi dvakrát. Taková radost z toho jde. A pro mě je strašně důležitý, když jde z muziky radost. Vidím, že ten hudebník to dělá s láskou, s radostí, těší ho to a pak tu radost může přinášet i na svého posluchače. Nevytahuje se na něj, nedělá na něj ramena, netváří se jako bůh jaký umělec a právě proto je velký umělec.
No, vím si představit teraz situaci, že Petr Lipa je stále ještě s námi a povíme, že končíme a on by k tomu dodal následovné.
A ešte nekončíme. Ja myslím, nie v tejto chvíli teraz. A tak prídem zase niekedy inokedy a povieme si niečo nové.
No, ja verím, že príde niekedy inokedy a že možno aj s Petrom Žantovským budeme takto v trojici mať možnosť si rozobrať aj ďalšie veci, ktoré sa muziky týkajú, lebo aj Peter Lipa o muzike rád rozpráva, rovnako tak Petr Žantovský. Z mojej strany asi ani netreba nič už k tomu dodávať, je to rovnaké. Petre, sme vo finále. Čaká na nás teda prosperita, aspoň v pesničke, keď už v realite nie. Čo k Milanovi Lasicovi a k ďalšiemu našemu vydaniu Triangla?
Strašne dôležitá vieta, ktorá ešte nezaznela k Milanu Lasicovi ako textaři. On má úžasný smysl pro takový suchý anglický humor. A to je unikátní, takový textař není ani v Česku, nevím, jestli je druhý takový na Slovensku, ale speciálně tahle ta prosperita je toho vynikajícím důkazem, protože člověk by čekal buchví co, a ono je to nakonec o něčem jiném, tak trošku o něčem jiném. Je to prostě takový dár od někud ze zhora, který ten Lasica měl a díky bohu za to, že ho zpracoval do tolika pěkných produktů, ze kterých budeme hrát příště. Takže já v tuto chvíli se loučím s tebou, Peter. Děkuju ti za pěkný výběr, moc pěkný výběr skladeb. Na dálku zdravím Petra Lipu, který už nás asi v tuto chvíli neposlouchá, ale třeba si to někdy poslechne. Pošleme mu odkaz a hlavně děkuju všem posluchačům a posluchačkám, ať už těm premiérovým dnešním, nebo těm, kdo to budou pouštět ze záznamu. Mějte se krásně a protože už se letos neuslyšíme, tak krásné Vánoce a všechno nejlepší.
Ano, těším se do počutia v novom roku, ale pri starej dobrej muzike, Petře. Maj se pěkně.
Taky tak.
Som sa opýtal mojej mladej ženy, kam sa podel kapitál v našej láske uložený, kam sa beťár schoval, asi devalvoval, zdá sa, že náš vzťah čaká. Krach.
iba krúti hlavou. V našich citoch nastal stop a sme pod nútenou správou.
Negatívne trendy, žiadne dividendy, zdá sa, že náš vzťah čaká krach.
Ako vidím, tak si nás vybrala neúprosná inflačná špirála, žena na mne visí, žiada dlho pysy, stále šomre, či sa dobre vydala. Hej, hej, hej.
Je to omyl, ak si istá starým kurzom, klesajú už akcie, zmránka sa nad našou burzou.
Krehká prosperita nie je ničím krytá a zdá sa, že náš vzťah čaká krach. Myslím na to každý deň od rána, láska moja, ma chytá a tá prosperita, tá ma máta ako Fata Morgana.
Tak som zašiel do banky zlikvidovať účet, kúpil som jej topánky žltých ruží asi tucet.
A teraz v autobuse myslím v jednom kuse na tie časy, keď sme boli keď sme boli v pluse. Hej, hej, hej.
Milan Lasica.